Tineri.
Tineri către tineri.
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 Tineri
către tineri.
Tineri către tineri.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit! Noi suntem Ariadna Kindriș
și Justinian Tincu
și ne bucurăm că sunteți și astăzi alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Tineri către Tineri.
Pentru cei care doriți să ne urmăriți activitatea, vă invităm să ne vizitați site-ul www.tinericătretineri.ro și de asemenea să ne dați un like pe pagina de Facebook a emisiunii Tineri către Tineri.
În ediția de săptămâna trecută am discutat despre campania Împreună ridicăm o casă, inițiată de studenții din Ascoriaș care au vrut ca măcar o parte din activitățile lor să dăinuie ca mărturie peste ani.
În ediția de săptămâna aceasta venim în completarea subiectului abordat data trecută și vom discuta despre tinerii și viața veșnică.
Viața veșnică este cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu. Viața veșnică este restabilirea comuniunii omului cu Dumnezeu.
Opusul vieții veșnice este focul cel veșnic sau ghiena focului, adică moartea. Odată cu moartea biologică, sufletul se desparte de trup, iar trupul va merge în pământul din care a fost luat, iar sufletul va merge înaintea tronului de judecată al preasfintei treimi.
În Sfânta Scriptură scrie că cei ce se silesc să facă fapte bune vor câștiga împărăția lui Dumnezeu.
Faptele bune sunt dovada că cel ce le face este pe calea virtuții sau pe calea vieții veșnice. Motivul pentru care facem faptele bune ar trebui să fie iubirea față de Dumnezeu, de aproapele și de sine. Ele sunt răspunsul nostru activ la iubirea lui Dumnezeu.
Prin faptele bune făcute din iubire, noi dobândim virtuți, înaintăm în calitate de fii al lui Dumnezeu și ne mântuim. Acestea sunt necesare pentru mântuire alături de credință, prin ele omul colaborând liber cu harul lui Dumnezeu.
Sfântul Antimi Virianul spune să nu ne trufim întru inimile noastre pentru orice bine am face, că ne vom pierde plata ostenelii, ci numai să poftim pururea să facem fapte bune și plăcute lui Dumnezeu, pentru că rămân fără de moarte și vom lua plată în ceruri pentru ele.
Dar oare numai prin fapte bune putem dobândi viața de veci? Ce alte modalități de mântuire cunoașteți?
Mai sunt creștinii de astăzi interesați să dobândească împărăția lui Dumnezeu?
A ajuns credința să fie mai mult o superstiție pentru tinerii din zilele noastre?
Ei bine, răspunsurile la aceste întrebări, precum și la altele asemenea, le veți putea afla în cadrul rubricilor emisiunii.
Interviul emisiunii este pregătit de colega noastră, Camelia Angheluș.
Rubrica Vocea Tinerilor a fost realizată de Dan Zăhărescu.
Un nou fragment din Învățăturile Sfinților Părinți ne s-a dus spre audiție de Mihail Munteanu.
Iar în final de emisiune, audiem un nou minut de cultură pregătit de Diana Hliboceanu.
Audiție plăcută!
Interviul emisiunii.
Bună ziua, dragi ascultători! Eu sunt Camelia Angheluș și astăzi îl am alături de mine pe unul dintre cei mai îndrăgiți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, anume Părintele Lector Dr. Paul Cezar Hârlăuanu. Bună ziua și bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit sau bine v-am regăsit.
Vă propun o temă intitulată Tinerii și viața veșnică. Am ales această temă pornind de la un citat din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, care spune așa: dar una fac, uitând cele ce sunt în urma mea și tinzând către cele dinainte, alerg la țintă, la răsplata chemării de sus a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus. Cum ar trebui să înțelegem aceste cuvinte?
Știți cum ne gândim la Sfântul Apostol Pavel, care trasează, de fapt, în mod concret, coordonatele vieții creștine. Și cred că el trasează coordonate indiferent de vârstă. Nu se raportează la tineri, la bătrâni, la copii. Sunt coordonatele vieții creștine prin excelență și arată că dimensiunea, de fapt, spre care trebuie să întindă creștinul, este o dimensiune a veșniciei. Sfântul Apostol Pavel de foarte multe ori în epistolele sale surprinde o realitate cu care ne confruntăm noi creștinii în general. Pe de o parte realitatea lumii acesteia și pe de altă parte realitatea vieții veșnice. El face aceste comparații care sunt de foarte multe ori surprinzătoare, dar și extraordinare în același timp, între, pe de o parte, lumea aceasta, viața trupească, să zicem, din lumea aceasta cu tot ceea ce presupune ea și implică ea, exact, și în partea cealaltă ceea ce ține de viața duhovnicească, de duh. Mă gândeam de foarte multe ori și chiar astăzi mergând la slujbă, mă uitam prin pericopele apostolice de la Sfântul Maslu și mă gândeam acolo când Sfântul Apostol Pavel subliniază că roada Duhului este dragostea, îndelungă răbdare și așa mai departe. Și meditam puțin la textul acesta și îmi dădeam seama că, de fapt, diferența este pe de o parte între roada Duhului și roada trupului, între ceea ce rodim duhovnicește și ceea ce rodim trupește. Și atunci, viziunea paulină, cred, în textul pe care l-ați menționat, arată că, de fapt, noi creștinii trebuie să trăim în Duh, după Duh, pentru a dobândi veșnicia.
Deci viața în trup este de fapt în același timp și viața Duhului. Ar trebui combinate.
Deși vorbește într-adevăr despre faptele trupului, faptele cărnii, să zicem așa, totuși omul este trup și suflet.
Este trup și suflet, deci
din
în același
start,
timp ar
da,
trebui să lucreze.
E clar că atunci când ne raportăm la viața duhovnicească, când ne raportăm la faptele Duhului, nu înțelegem faptele Duhului scoase din contextul vieții trupești. Ci este de fapt îndemnul acela pe care îl întâlnim după aceea în toată gândirea patristică de a înduhovnici trupul. De a face în așa fel încât relația dintre trup și suflet, cel de-al doilea, sufletul, să fie mai puternic. Pentru că vedeți că ne uităm în Scriptură și mi-mi place foarte mult așa când răsfăim Scriptura, Hristos nu spune despre trup ce va da omul în schimb pentru trupul său. Dar zice ce va da omul în schimb pentru sufletul său. Și atunci înțelegem accentul pus pe de-o parte pe imaginea aceasta a sufletului, deci a vieții duhovnicești, cumva într-o contrapondere cu viața trupească, dar fără a nega importanța trupului. Cred că aici e frumusețea teologiei pauline și teologiei creștine prin excelență, faptul că omul este văzut întotdeauna trup și suflet, viețuind în lumea aceasta și din lumea aceasta mergând spre veșnicie ca o persoană ce se află în trup. Omul nu poate fi conceput în afara trupului.
Da, ați subliniat foarte bine acest aspect și vă mulțumim pentru asta. O întrebare acum, ce părere ați avea dacă l-ați cunoaște acum pe tânărul Cezar Hârlăuanu?
Nu m-am gândit la întrebarea asta niciodată.
Cum l-ați privi acum?
Cum l-aș privi pe tânărul Cezar Hârlăuanu? Asta e o întrebare foarte dificilă, recunosc. Cred că cu siguranță l-aș privi undeva nostalgic. Am de foarte multe ori momentele în care mă întâlnesc cu foști colegi, colegi de seminar, colegi de facultate și fiecare această astfel de întâlnire este de fapt un prilej de rememorare a vieții noastre din tinerețe. Pe de o parte, vedeți, întrebarea dumneavoastră mă...
E prima tinerețe.
Da, mă surprinde pentru că niciodată n-am considerat că am depășit tinerețe.
Nu.
Și atunci mă gândeam că tânărul Cezar Hârlăuanu...
La prima tinerețe.
Da, la prima tinerețe. Nu știu ce părere aș avea despre el. Cu siguranță m-aș uita nostalgic la el dacă l-aș vedea. Sunt sigur că ar fi momente în care l-aș trage de mânecă. Adică aș încerca să temperez unele elanuri ale specifice vârstei. Aș încerca în alte momente probabil să-l încurajez și să-i spun că ai mai multă îndrăzneală aici. Dar cred că una peste alta, dacă este să fiu totuși onest, în primul rând cu mine însumi și după aceea cu dumneavoastră pentru a răspunde la întrebare, cred că aș încerca să schimb destul de puține lucruri în viața lui. De ce? Pentru că îmi dau seama că de foarte multe ori cei care suntem astăzi suntem de fapt rezultatul experiențelor pe care le-am avut în viața noastră. Experiențe pozitive, experiențe negative, fapte bune, slăbiciuni, păcate și toate acestea la un moment dat când privim în urmă, dau în esență omul de astăzi. Mă gândeam că m-ați întrebat părerea aceasta și mă gândeam oare cum ar fi fost David, regele David, marele rege David, psalmistul David, fără căderile lui. Adică, acum, chiar acum mă gândeam că dacă David, ce-i drept, nu e un, haideți să spun așa, un avantaj sau felicitări, să-i spunem regelui David pentru păcatele lui, dar mă gândeam că dacă David n-ar fi căzut în păcat cu Batșeba, soția lui Urie, Heteul, păcat ce duce în cele din urmă la uciderea lui Urie și David o ia de soție pe Batșeba, probabil n-ar fi avut psalmul 50. De astăzi, care este un psalm prin excelență de pocăință. Asta nu înseamnă că laud cumva slăbiciunea și păcatul lui David, dar îmi dau seama că rolul păcatului din viața lui David, rolul slăbiciunilor din viața lui, din momentele acelea de tinerețe, că tot întâlnirea noastră stă sub semnul acesta al tinereții, slăbiciunile din tinerețe, de fapt, au dus în esență la profunzimea și starea de pocăință și profunzimea gândirii și profunzimea relației cu Dumnezeu pe care o va avea David mai târziu.
Acest aspect, de fapt, voiam să-l subliniez. Faptul că greșelile ar trebui privite în mod constructiv, nu ar trebui pusă pur și simplu sub semnul regretului și să rămânem acolo. Nu-i așa?
Exact. Paradoxul teologiei creștine uneori și noi ca preoți, ca teologi, este să îndemnăm oamenii, tinerii sau alte categorii, să îndemnăm oamenii și să așezăm asupra lor cuvântul acela de a nu păcătui, îndemnul de a nu păcătui, să nu greșească. Ceea ce, în mod paradoxal, de fapt, este că noi în momentul acela cerem oamenilor din fața noastră imposibilul. De ce spun asta? Pentru că una din rugăciune bisericii spune foarte clar că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Adică, pe de o parte, în discursul nostru de multe ori spunem și venim cu îndemnul de a nu greși, iar pe de altă parte mărturisim că nu poate omul să nu greșească. Este oarecum o contradicție, să spunem, de exprimare și de gândire. Și atunci, da, omul este înclinat spre a greși. Omul este supus greșelii și tendinței de a greși, dar ceea ce îl face, cred eu, măreț pe om, este capacitatea omului de a se întoarce la Dumnezeu. Și de asta și Dumnezeu îi lasă, în esență, omului pocăința, ca întoarcere. Momentul acela în care omul greșind se întoarce cu experiența greșirii, cu experiența eșecului, cu lecția pe care a învățat-o din eșec, de ce nu, se întoarce către Dumnezeu și e clar că omul acela care se întoarce este mult mai puternic și mai viu în relația cu Dumnezeu decât înainte de a cădea.
Chiar voiam să vă întreb în legătură cu o persoană din Biblie care ar putea constitui un model în acest sens. Și l-ați dat pe David, ați putea să mai detaliați un pic?
Păi, despre David, regele David, știți, el rămâne cumva emblematic pentru toată teologia Vechiului Testament, dar în același timp pentru teologia Nouă Testamentară, pentru că este părintele lui Mesia. Mesia, după aceea, în toată gândirea aceasta teologică, este identificat ca fiind fiul lui David, regele mesianic, e un rege davidic, Mesia va veni pe tronul lui David, împărăția mesianică este asociată cu împărăția davidică, deci legătura aceasta dintre David, care rămâne un personaj emblematic pentru Vechiul Testament și persoana Mântuitorului Iisus Hristos, este extraordinar de bine subliniată în Evangheliile, în cele patru evanghelii. Pe de altă parte, regele David demonstrează, știți cum, un caracter extrem de puternic pe de o parte, dar și un temperament cu totul și cu totul aparte, prin faptul că atunci când merge profetul Samuel să-l aleagă, să-l ungă pe David, se duce în casa lui Iese Betleemitul și nu l-ar fi ales pe el. S-a uitat la frații lui David și se gândea în sinea lui care dintre ei este cel pe care vrea Domnul să-l ungă. Și Dumnezeu îl arată pe David și David era un fel de copilandru, un tânăr adolescent, blond, bălai, să spunem așa, deci un adolescent care își singur avea îndeletnicerea acelea de a paște turmele părintelui său. Nici pe departe nu se profila în viziunea omului, în viziunea profetului Samuel, viitorul rege, psalmist, profet de mai târziu. Și totuși, momentul ungerii lui David îl arată, îl prinde deci la vârsta aceasta fragedă, să spunem, adolescenței, și este un moment care îl marchează pe David atât de mult încât viața lui se schimbă, dar nu se schimbă în sensul în care o simte o povară, alegerea pe care o face Dumnezeu sau o simte o povară din ceea ce va trebui el să facă, din misiunea pe care o are el, ci pur și simplu toată slujirea lui David devine, se așează în firescul relației dintre el și Dumnezeu. Chiar după momentul ungerii, spune, întâlnim în Scriptură episodul acela cu David și Goliat. David, tânărul David, adolescentul David, care merge să-l înfrunte pe uriașul Goliat, în contextul în care ne spune Scriptura că niciun soldat din armata israelită nu avea curajul să iasă în întâmpinarea acelui uriaș, în întâmpinarea lui Goliat, care blama, blestema pe Dumnezeul lui Israel și în același timp pe Dumnezeul legământului și poporul. Ei bine, cel care vine și este mișcat și simte nevoia aceea de a lua atitudine, simte nevoia că trebuie să pună, cum am spune noi astăzi, într-un limbaj așa mai puțin academic sau duhovnicesc, să pună piciorul în prag în fața lui Goliat, e David. Tânărul care nu poate accepta de fiecare dată, vedeți, cred că asta este o calitate a tinerilor, să spunem, extraordinară. Un tânăr greu acceptă nedreptate. Un adult, un om care are o experiență în spate de ani, deja se mulțumește cu ceea ce vede, se retrage într-un colț, vorbește. Ei, tânărul simte nevoia să ia atitudine, simte nevoia să strige. David strigă, David ia atitudine în fața lui Goliat, se duce, îi răspunde lui Goliat, cere voie de regelui Saul să meargă să lupte cu Goliat și se duce să lupte cu acesta înarmat nu cu sabie, nu cu platoș, nu cu scut, absolut cu oif și așa mai departe, ci pur și simplu cu o praștie. Bine, ce-i drept, praștia din vremea respectivă era folosită într-adevăr și în armată, adică din acest punct de vedere, dar cu o praștie și cu numele lui Dumnezeu. Adică el se duce să înfrunte uriașul în numele lui Dumnezeu, cu numele lui Dumnezeu în inima lui și în mâna lui și reușește să aibă această victorie extraordinară care rămâne, știți, emblematică, lupta dintre David și Goliat, dintre cel mic și cel mare, dintre cel puternic și cel neajutorat, nevolnic. Paradigmatic această întâlnire dintre cei doi și arată de fapt pe David, tânărul, adolescentul care, dincolo de toate celelalte, simte nevoia să ia atitudine când vede o nedreptate și simte nevoia să se raporteze la numele lui Dumnezeu, la ceea ce apreciază, lucrurile cu care se identifică în esență.
Putem spune că încredințarea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui David de a fi împărat l-a responsabilizat tânăr fiind?
Probabil și încredințarea aceea l-a responsabilizat, de ce nu? Pe de altă parte, cred că Dumnezeu l-alege pe David tocmai pentru statura aceea interioară a lui. Adică Dumnezeu face alegerea știind că, de fapt, în interiorul inimii lui David exista, de fapt, o îndreptare spre Dumnezeu, o încălzire a inimii de către Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, în general, când Dumnezeu își alege un om pentru a-i sluji când face această chemare, Dumnezeu face chemarea și pornind de la ceea ce găsește în omul respectiv. Și atunci cred că în David găsise de fapt ce avea David mai mult poate decât alți israeliți în vremea respectivă, iubirea față de Dumnezeu. Știți? Și ne amintim, iubite voi Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea. Știți? Psalmul acesta Davidic care mărturisește în esență dragostea puternică pe care el i-o poartă lui Dumnezeu.
Acum aș vrea să subliniem câteva aspecte legate de viața veșnică. Ce ar trebui să înțelegem prin acești termeni, viața veșnică?
Viața veșnică, știți, e o expresie pe care o folosim de foarte multe ori, în general în biserică, dobândirea vieții veșnice și tot punem accentul pe această idee a vieții veșnice, încât cred că întrebarea dumneavoastră este extrem de interesantă, pentru că noi nu știm ce e viața veșnică. Mi-aduc aminte o întâlnire la un moment dat în taina spovedaniei, dar nu dezvălui nici persoana, nici absolut nimic, ci doar așa ca dialog, când spuneam unei persoane, știți, cu întrebarea retorică, nu vreți să moșteniți viața veșnică? Și m-a frapat răspunsul, nu, eu nu vreau să trăiesc veșnic. Și recunosc că pe moment am fost puțin așa debusolat, pentru că nu mă așteptam la răspunsul ăsta. După care mi-am dat seama că, de fapt, concepția despre viața veșnică în accepțiunea persoanei respective care se afla în fața mea era oarecum diferită decât concepția mea. Viața veșnică nu presupune să nu murim niciodată. Nu, ci viața veșnică presupune dobândirea unei alte vieți. E o altfel de viață, este oarecum, să spunem, ceea ce întâlnim în poveștile noastre, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dar iarăși nu în sensul poveștii. Știți, povestea aceea ne-o amintim cu toții, eroul din poveste dobândește viața aceasta veșnică, viața fără de moarte, într-un anumit tărâm, dar vedem că depărtarea din tărâmul acela îl așează iarăși în sfera morții. Ori viața veșnică înseamnă a dobândi, de fapt, în mod esențial, împărăția lui Dumnezeu, veșnicia, o ședere permanentă lângă cel care este izvorul vieții veșnice.
Ați putea numi câteva repere pe care un tânăr și le poate însuși pentru a cunoaște viața veșnică? Știți că este episodul din Biblie în care vine învățătorul de lege și îl întreabă pe Mântuitorul, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică?
Acum, dacă ați întrebat de episodul acesta și l-ați amintit repere, dacă vrea cineva să moștenească viața veșnică, și episodul ăla este extraordinar. De ce? Pentru că întrebarea, eu mai spun uneori, inclusiv la predică, la biserică câteodată și nu numai, întrebarea este oarecum hilară în esență. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru că răspunsul pe care totuși Mântuitorul nu-l dă în chip direct, dar pe care Mântuitorul îl înțelege din întrebarea aceea, ar fi că nimic. Ce să faci să moștenești viața veșnică? Nimic. Absolut nimic. E paradoxal. Cum să nu fac nimic? Păi da, pentru că moștenirea, în esență, nu se dă decât fiilor. Doar fiii dobândesc moștenirea care vine de la părinți. Și atunci când întrebarea cade pe această idee de a moșteni viața veșnică, probabil că cel mai scurt și simplu răspuns ar fi să fii fiu.
Adică vrei să fii, nu să faci.
Da, să fii. Adică accentul nu cade în mod extrem, să fac ceva pentru a dobândi veșnicia. Nu, fii fiul lui Dumnezeu. Trăiește ca un fiu al lui Dumnezeu. Și dacă noi trăim ca fii ai lui Dumnezeu și ne simțim în relația aceasta de filiație cu Tatăl Ceresc, atunci dobândim moștenirea cuvenită nouă. Foarte interesant este că când mergem la taina botezului, în rânduiala aceasta a botezului, se subliniază de foarte multe ori, din punct de vedere liturgic, în rugăciuni, că pruncul care primește botezul devine fiu și moștenitor al împărăției cerurilor. Vedeți, ele sunt cuprinse acolo împreună. Dacă e fiu și moștenitor, înseamnă că pentru a dobândi, să spune, sau pentru a moșteni împărăția celor, nu trebuie să faci nimic, doar să fii fiu. Fiii moștenesc de la părinților. Slugile, argații, robii, sclavii și așa mai departe, în general, nu moștenesc de la nimeni nimic. Ei sunt sclavi.
Știți că Mântuitorul a spus că cei ce se silesc vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Silința se referă tot la a fi?
Știți, pe de o parte, noi vorbim de ideea de a fi fii ai lui Dumnezeu. Numai că nu e ușor să fii fiul lui. Pentru că atunci când vorbești de fiul cuiva, ca oameni, ne raportăm dincolo de toate celelalte aspecte. Te uiți la un om și spui că, el este fiul lui, după ce îți dai seama, nu doar după nume, că îl cheamă. Dacă îl cheamă așa, poți să zici, poate fi și o coincidență. Dar în momentul în care te uiți la cineva și vezi că seamănă, asemănarea cu... Seamănă cu tatăl său și nici nu mai ai nevoie să știi cum îl cheamă. Spui, se vede că este fiul lui, seamănă cu el. Iar de foarte multe ori când ne raportăm noi ca oameni la cineva, e de ajuns să spunem, domnule, se vede că este fiul acelui, după ce se comportă, că e fiul de, că e fiul de. Și atunci atitudinea noastră, modul nostru de a fi, arată dacă ne asemănăm cu Tatăl cel din cerul sau nu. Ei, nu e ușor să te asemeni cu Tatăl Ceresc, pentru că aici este nevoie de silința aia, de a te asemăna cu Dumnezeu. De ce? Pentru că a fi asemeni Tatălui Ceresc înseamnă să fim cu pe El. El este bun, este îndelung răbdător, este mult milostiv, plin de îndurare și așa mai departe. Și atunci, dacă vrem să avem această filiație, atunci viața noastră trebuie să se desfășoare conform acestor coordonate pe care le întâlnim în imaginea Părintelui Ceresc.
Am înțeles. Din păcate, ediția de astăzi se apropie de final, așa că vă voi ruga o ultimă întrebare. Vă voi ruga să ne răspundeți la o ultimă întrebare care are în vedere un posibil pesimism pe care ar putea să-l dobândească tinerii gândindu-se prea mult la viața veșnică. Este un risc gândul la viața veșnică sau este un avantaj, este un pas înainte?
Depinde cum ne gândim. Dacă ne uităm Sfinții Părinți, ne îndeamnă de foarte multe ori să ne gândim la viața veșnică. Gândul la viața veșnică, gândul la moarte, ne păzește de diferite păcate. Dar, în schimb, dacă nu știm să ne raportăm la acest gând, nu putem să ne raportăm într-un mod firesc la gândul la moarte, la veșnicie, la viața veșnică, la ideea de judecată, atunci acest gând poate fi de foarte multe ori oportunitatea, cu ghilimele, de rigoare, de a ajunge în depresie. Da, un om care nu știe să facă din moarte și din veșnicie prilejul întâlnirii cu Tatăl din ceruri și trăiește în permanență cu frica morții, cu frica veșniciei, cu frica sfârșitului vieții acesteia, atunci acela e un om trist. E un om pesimist, că ați folosit termenul acesta, e un om depresiv în esență. Pentru că omul care nu se mai bucură de nimic în astfel de om. Ori pentru noi creștini, și aici e frumusețea creștinismului, pentru noi creștinii viața veșnică, moartea în esență este de fapt prilejul întâlnirii cu Hristos, cu Hristos cel viu, cu Dumnezeu cel viu. Și atunci veșnicia este de fapt prilejul acela în care eu mă uit la Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu ca prin oglindă, prin ghicitură, ci voi ajunge la vederea nemijlocită față către fața lui Dumnezeu. Veșnicia nu mai este atât de sumbră, ci e luminoasă.
Depinde de perspectivă, asta exact. Este clar. Am înțeles. Mai sunt și alte lucruri de discutat, așa că vom continua și ediția următoare. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și vă așteptăm și săptămâna care vine la noi.
Mulțumesc, cu drag.
Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă urăm o duminică frumoasă și liniștită.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Uită, zi de zi, de bucuria de a fi. Nu vrem să nu știm. Cerul senin să-l prețuim. De ce mințim? De ce murim? Iată de greu să ne iubim. Ce va fi? Poate știi doar cel sfânt, mai avem oare timp pentru o viață de schimb? Trădăm ceas de ceas tot ce e în suflet rămas. Strivim ce-am visat, tot ce-i frumos ce greșim, de ce murim, e atât de greu să ne iubim. Ce va fi pe pământ, poate știi doar cel sfânt,
vocea tinerilor.
Salut, cum te numești?
Bună, numele meu este Sebastian.
Sebi, uite, am câteva întrebări pentru tine.
Da.
Aș vrea să te întreb, ce spui, crezi că există viață veșnică?
Din punctul meu de vedere, da, cred în existența ei, datorită minunilor celor care se întâmplă în viața mea personală, în relația mea cu Dumnezeirea, și nu cred că Dumnezeu a creat o lume care nu are o finalitate. Finalitatea este viața veșnică care se împletește cu mântuirea sufletelor oamenilor.
Am înțeles, Sebi, dar spune-mi, ce părere ai despre raportarea tinerilor la ideea de viață veșnică? Cum crezi că văd tinerii din jurul tău această idee de viață veșnică?
Consider că fiecare tânăr își exprimă în mod natural, personal, relația sa cu Dumnezeirea și cu Dumnezeu. Niciun om sau tânăr nu poate fi la fel, așa cum nu ne-a creat Dumnezeu pe toți la fel. Fiecare își exprimă trăirile personale, trăirile cu Dumnezeirea separat, altfel. De la un tânăr la altul. Unii sunt mai... Depinde foarte mult de caracter. Uh-huh. Unii sunt mai spontani, alții mai așezați, unii mai glumeți. Fiecare are caracterul său. Și asta depinde foarte mult de caracter, de mediul în care trăiește. Enorm de mult depinde.
Am înțeles, Sebi. Păi o ultimă întrebare. Mă gândeam să te întreb, care crezi că este lipsa sau neputința tânărului creștin? Ce crezi că îi lipsește unui tânăr creștin?
Încrederea de sine foarte mult lipsește în ziua de astăzi. De asta tinerii consumă ceea ce vine din afară, din păcate. Desigur, nu trebuie să generalizăm. Sunt și tineri care preferă autohtonul. Dar sunt și tineri care preferă ceea ce vine din afară, din Occident. De asta se implementează unele ideologii la noi. Și păcat că s-a înțeles în mediul tinerilor, în cercul tinerilor, biserica oarecum greșit. Că mergi la biserică, stai și nu faci nimic, doar asculți și te uiți. Păcat din faptul ăsta, dar cu ajutorul lui Dumnezeu toate se vor îndrepta.
Îți mulțumesc foarte mult, Sebastian.
Cu mare drag.
Salut, cum te numești?
Salut, sunt Alex.
Alex, uite, eu aș vrea să te întreb dacă tu crezi în existența vieții veșnice.
Da, cred în existența vieții veșnice, cred în viața de după viață, deoarece, fiind student la litere, am descoperit anul acesta mai ales foarte multe documente din tradiție care atestă prezența vieții veșnice.
Am înțeles, dar ce crezi? Tinerii se mai gândesc la viața veșnică? Au în mintea lor ideea că există, că este importantă sau au un scop spre veșnicie?
În opinia mea, cred că majoritatea tinerilor nu mai cred în această viață veșnică, deoarece nu mai merg la biserică atât de mult, nu mai sunt atât de pasionați de ceea ce înseamnă biserică și Hristos. Însă, din fericire, mai sunt tineri care cred în această viață veșnică și fac orice, fac mult bine, fac fapte bune pentru a avea o viață veșnică cât mai bună, să spunem așa, adică să ajungă în rai.
Am înțeles. Alex, ce crezi că lipsește, de fapt, tânărului creștin de astăzi?
Cred că îi lipsește cultura, în primul rând, o educație morală mai bună. Nu știu, cred că totul pornește din familie. Dacă părinții sunt lipsiți de Hristos, lipsiți de biserică, lipsiți de o educație culturală destul de bună și nu îi oferă copilului lor această educație care este musai, cred că aici se rupe firul și copilul crește într-un mod în care n-ar trebui să crească. Și, cum am spus, de aici pornește totul și așa avem tineri din ziua de azi care n-au fost la biserică, care nu știu ce este Dumnezeu, nu știu cum se manifestă, cum lucrează Dumnezeu în lume.
Cum îl trăim, cum îl experimentăm.
Și nu beneficiază de ajutorul lui.
Înțeles. Îți mulțumesc foarte mult, Alexandru.
Cu drag.
Salutare, cum te numești?
Salut, Adelin mă numesc.
Bună, Adelin. Uite, aș vrea să mă ajut cu câteva răspunsuri pe lor.
Desigur.
Uite, ce spui? Crezi că există viață veșnică?
Da, personal cred în existența vieții veșnice, pentru că acest lucru este ușor de dedus aproape din toate perspectivele vieții, cultural, sociologic și mai ales eclesiologic. Istoria ne vorbește despre partea veșnică, cultura de asemenea, chiar și unii oameni care nu cred în Dumnezeu, au totuși o idee despre o viață pe care o numesc ei veșnică.
Mulțumesc, dar ce crezi despre modul în care tinerii se raportează la viața veșnică? Crezi că manifestă viața veșnică un interes oarecare pentru ei?
Este dificil de spus. Fiecare are modul său de abordare în ceea ce privește partea aceasta de legătură cu Dumnezeu. Am văzut și tineri care, deși păreau foarte firești în mișcările lor, foarte entuziaști și încărcați de o fervoare aparte, purtau în inima lor pe Dumnezeu într-un mod miraculos de frumos. Sigur, tindem să generalizăm partea aceasta mai negativă a societății, dar uităm esențialul. Uităm de ochiul curat de care vorbește și Domnul în Evanghelie.
Am înțeles. Adelin, uite, aș vrea să ne întreb acum pe final, ce crezi că îi lipsește tânărului creștin de astăzi?
Păi, cred că îi lipsește ardoarea, voința și setea de sens. Mai ales în societatea actuală lipsită de valori și fundament.
Îți mulțumesc foarte mult, Adelin.
Cu drag.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Lângă țara de femei, ca o paletă de culori, toți băieții se cred pictori, ca o pensulele lor. Dacă dragostea e oarbă, sper că nu e și rasistă, și mai sper ceva, că tu nu ești daltonistă. Ce n-aș vrea să fiu, domnul portocaliu, dintre atâția culori, să mă vezi dacă ți-e dor. Ce n-aș da să-ți promit un final fericit, dintre atâția povești, pe mine să mă citești. Așa cum ești, te-aș recunoaște dintr-o mie, dar ai fi perfectă, te-ai fi portocalie. Nu mă cunoști, îi sunt străin, nici nu știi ce nume am, dar ai vrea să știi de mine, să mă cauți cu Shazam. Ce n-aș da să fiu, domnul portocaliu, dintre atâția culori, să mă vezi dacă ți-e dor.
Din învățăturile părinților duhovnicești.
Un frate a zis avei Pimen: dacă voi da fratelui meu puțină pâine sau altceva, Dracii întinează fapta aceasta ca și când ar fi fost făcută pentru a plăcea oamenilor. A zis bătrânul, chiar dacă este făcută pentru a plăcea oamenilor, noi vom da fratelui ceea ce are nevoie. I-a zis lui și această pildă. Doi oameni erau agricultori și locuiau în aceeași cetate și unul dintre ei, semănând, a făcut puțină recoltă și necurată, iar celălalt nu s-a îngrijit să semene și nu a făcut nimic. Întâmplându-se foamete, care dintre cei doi va trăi? A răspuns fratele, cel care a făcut recoltă puțină și necurată, iar bătrânul i-a spus lui, așa și noi semănăm puține și necurate ca să nu murim de foame.
Nu știm unde ajunge cuvântul nostru. Nu știm ce suflet sau ce minte atinge.
Ne străduim însă să ne pregătim cât mai bine și să mărturisim frumosul, viața, libertatea și pe Dumnezeu prin intermediul undelor radio.
Ne străduim să adresăm tinerilor cuvânt de încurajare și cuvânt de invitație spre a aprofunda tainele vieții și ale bisericii.
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Tides are flushing over, over the sands of time. Ties are made and broken, who knows what's yours or mine? And who knows what made us shine? Thousands of words are spoken, thousands were left inside. But you knew that I knew, that you knew that I'd reply. And so we laid side by side. And how did you know change my brass to gold and to release me with your timid soul? You were looking for the light, so I offered you warmth. Ooh. But that wasn't enough, 'cause you wanted to see, you wanted to see. For the light, so I offered you warmth. Ooh. But that wasn't enough, 'cause you wanted to see, you wanted to see. Hide your love well, my darling, in the corner of your smile, and show it to me seldom, to last me for a while. I know you'll do it in your style. Of time, ties are made and broken. Who knows what's yours or mine? And
who knows what made us shine.
Minutul de cultură.
Dragi ascultători, iată ne-a ajuns și la Minutul de cultură. Astăzi vom discuta despre romanul Maestru și Margareta, al lui Mihail Bulgakov. Mihail Bulgakov se naște la Kiev la 3 mai 1891, fiul al unui profesor al Academiei Teologice. Tânărul Bulgakov îmbrățișează cariera medicală. Însă după o scurtă perioadă în care practică medicina, acesta renunță la cariera sa medicală, dedicându-se întru totul scrisului. De aceea, în mentalul colectiv, Mihail Bulgakov a rămas cunoscut ca fiind un romancier și dramaturg sovietic de origine ucrainiană. Romanul Maestru și Margareta este publicat pentru prima dată în Rusia în anul 1966. Mulți dintre critici consideră acest roman ca fiind una dintre cele mai importante scrieri ale secolului 20. Maestru și Margareta are o scriere alert și captivantă, iar acțiunea se desfășoară pe mai multe planuri. Pe de o parte, avem de-a face cu lumea reală a Moscovei anilor 1930, iar pe de altă parte, suntem introduși în lumile imaginare în care sunt transpuse pe rând aproape toate personajele. Însă, pătrundem și în povestea de dragoste dintre Margareta și Maestru. Acțiunea are loc în săptămâna patimilor, iar planurile se succed și se întrepătrund. Profesorul Woland, un personaj misterios, reușește să țină în suspans întreaga Moscovă cu trucurile și iluziile sale. Simbolistica acestei cărți este de inspirație religioasă și aduce în discuție confruntarea eternă dintre bine și rău, iar profesorul Woland, învăluit în mister, este de fapt într-o clipare a răului. Atitudinea pe care o adoptă autorul este una ambiguă atunci când descrie întâmplările din Evanghelii, el accentuând latura umană a lui Isus în detrimentul celei dumnezeiești. Acest fapt nu deranjează regimul stalinist de la acea vreme. Bulgakov împletește în cartea sa elemente de satiră politică cu elemente biblice, prin reprezentarea duală a răului și a divinului, credința și spiritualitatea fiind cheia lecturii. Vă dorim lectură plăcută!
Ascultați emisiunea Tineri către Tineri la Radio Trinitas.
Blessed day, then the dark, secret night, and I think to myself, what a wonderful world.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la finalul acestei ediții.
Pentru că subiectul abordat astăzi este destul de complex, săptămâna viitoare vom continua discuția pe această temă cu același invitat pentru a lămuri și alte aspecte privitoare la tinerii și viața veșnică.
Așadar, vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Trinitas.
Un sfârșit de săptămână liniștit!
Tineri, hai să ne unim, frumosul să-l împlinim, în aiașilor cetate cântă gloria.